Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Som dere sikkert har fått med dere, så kjører vi repriser av gamle episoder av Rekommandert gjennom sommeren, og denne uka intet unntak. Det to episoder det står mellom å sende I reprise. Jeg har jo veldig lyst til at egentlig begge skal gå, for det var gøye episoder begge to, men vi lar barna bestemme. Føles mest rettferdig det. Den kommende slekt, altså hva er den kommende interessen I nasjonen? De mest opptatt av banning, eller de mest opptatt av Russland? Vet ikke, vi får se.
Jeg hadde tatt Russland. Jeg synes ikke at banning så hyggelig.
Synes ikke det hyggelig?
Jeg synes at det litt stygt, og så det jo... Hvorfor skal man liksom lære mer om banning? Altså, hvorfor skal man lære nye... banneord, og hvorfor skal man altså hvorfor finnes banning? Hvem var det som oppfant det?
Ja.
Altså, hvorfor bare plutselig kom det? Hvorfor ble det et stygt ord?
Ja, og det jo litt av det vi snakket om I denne episoden nå. For banning har man drevet med alltid. Folk har alltid drivet banna. Og så forandrer banningen, altså I gamle dager så banna de med andre ord da. For eksempel så I forbindelse var det sånn bare det å si Gud hjelpe meg. Det var banning, for eksempel.
Altså, Gud hjelpe meg, det høres egentlig ikke ut så veldig mye med, som banning, synes jeg. Fordi det jo liksom, det jo bare å spørre Gud om noe.
Jeg enig. Men dere velger altså Russland?
Ja.
Hva kan du om Russland? Hva tenker du på når du hører Russland?
Altså, jeg har bare sett på kart og bare hørt navnet mange ganger. Altså, jeg har aldri vært der. Og jeg vet ikke så veldig mye om det.
Jeg så et bilde som under, mens jeg hadde den podcasten her, så viste han frem et bilde av en sånn T-banestasjon, hvor det kom hvor de som kjører T-banen, mm-hmm. sjåføren, altså I T-banetunnelen, så var det sånn høl I veggen, sånn McDonald's-høl I veggen, sånn mm-hmm. at han som kjørte T-banen kunne stoppe og få seg McDonald's-mat mens han kjørte toget, bare ta en liten sånn pause, og bare forsyne seg I døra. Jeg forsynte seg gjennom vinduet, liksom.
Ok, det var veldig fancy og morsomt.
Og veldig rart.
Veldig rart.
Ja, det det I det hele tatt. Det mye som rart med Russland. Men da kjører vi da, Russland.
Ja.
Det blir litt banning I denne episoden nå, skjønner du. Jeg tror vi lærer noen russiske banneord etter hvert.
Ok.
Herregud, for en voldsom deilig intro. Ja.
Det minner meg om, virker den her?
Ja.
Det minner meg om da jeg var liten gutt og så på hockey på svensk TV. Det den følelsen jeg får. Men det, ja.
Ja, det jo verdens beste nasjonalsang, det ikke noe tvil om det.
Ja, dette var sovjetversjonen, men det en interessant, interessant historie om teksten der.
Ja.
For det en Sergei Mikhalkov som skrev teksten. Og så måtte han lage en ny versjon da Stalin falt I unåde. Så han måtte også skrive om teksten. Så skjedde jo det at hele Sovjet gikk I oppløsning. Og da skulle de ha en ny nasjonalsang, og det kom masse forslag og så videre. Men ingen funka. Og så endte de faktisk med å gå tilbake til denne her. Nå måtte de ha en ny tekst igjen. Vet du hvem som skrev den?
Nei.
Sergei Mikhalkov. Han levde ennå, han.
Oh, herregud. Ok.
Så han har skrevet den teksten tre ganger.
Og jeg håper at du skulle si Secret Garden, vet du. Jeg tenkte det var noe. Jeg ønsker velkommen til Rekommendert, alle sammen, og denne russiske aften. Og som dere skjønner, så gjesten på plass. Dere skjønner hvem det også. Professor i russisk og internasjonal mester i sjakk. Liker å ta med det. Atle Grønn. Altså, temaet jo Russland, men det primært språk. Det det du professerer i.
Ja, det primært grammatikk, systemet bak deg, som jeg sitter og pusler med på skrivebordet. Så det dette her for meg en, jeg vil ikke si en ukjent verden, men det en stor verden, en skummel verden. Jeg gleder meg.
Jeg har jo koset meg litt, og jeg googlet deg litt, som man jo gjør i våre dager når man skal på date. Og så det mest sjakk da. Som ja. Dukker opp, men det jo noe russisk også.
Ja.
Og jeg ble altså så glad. Jeg fant en ting som du publiserte i 2014, som det klikket for meg. Jeg ble så glad for titlen på det. Okay. For titlen på det du publiserte var på en måte deg, følte jeg.
Okay.
Både litt tørt, men samtidig litt slemt. Altså, det hørtes nesten ut som en sketch. Dette publiserte artiklen som heter En meningsløs norsk perfektum i kontrafaktiske kondisjonalsetninger.
Ja,
Og det den lille meningsløs som jeg følte det var
liksom... Det var litt slemt.
Ja, det var liksom deg... Ja. Det det som var hverdagen din, altså. Meningsløse norske perfektumer i kontrafaktiske kondisjonalsetninger.
Ja. Ja, den morsom, den. Det faktisk... Det må bli en tredje rekommendert, for det hverken Russland eller sjakk.
Det ikke det, nei?
Nei. Så nei. Det var norske kondisjonalsetninger.
Ja, men jeg tenkte at det hadde noe med russisk å gjøre.
Nei, det hadde ikke det, faktisk.
Og nei, for jeg fant det liksom i forbindelse med deg og russisk.
Ja, det var en liten digresjon jeg hadde okay. om denne meningsløse norske perfektumen.
Ok. Mange blir jo anbefalt å studere kinesisk nå. Burde vi vurdere russisk, synes du, Atle?
Altså, hvis man først skal studere et språkfag, så russisk absolutt et av de bedre, med matnyttige. Jeg jo oppvokst med at fransk, for eksempel, var et stort språkfag, og det var det første språkfaget jeg studerte. Men jeg tror det et bedre jobbmarked med russisk enn med fransk. Det nabolandet vårt, og Russlands posisjon i verden så stor at det et interessant språk å kunne.
Merker du pågang?
Vi har hatt ganske stabile studenttall over lang tid, så vi har ca. 100 nye studenter hver høst, som regnes som ganske bra.
Skal snakke litt om språk også, altså. Men jeg føler at jeg bare burde advare litt. Altså, her kommer te nå, vet du.
Og allerede?
Ja, men det bra. Det bra. For det her var nemlig noe jeg leste om på nettet, som jeg tenkte jeg skulle teste og høre med deg om. Ja. At jeg ble helt overbegeistret når jeg hørte om det, at russerne, de bruker ikke... Har du hørt noe om det? At de bruker ikke liksom, de ikke så glad i sukker og honning i teen. De veldig glad i syltetøy i te.
Ja. Så er det ja.
Hva for noe?
Ja, te med syltetøy, ja.
Hva heter det?
Nei, Varjenjem er syltetøy. Kjeis Varjenjem.
Ja.
Men jeg har stusset litt over den tedrikkingen til russerne.
Okay.
Det er noen ting ved det som irriterer meg også. Det at de drikker te allerede til varm mat ved middagen. Så hvis du har russere på besøk og serverer middag, så skal du ikke vente med teen til etterpå. De skal ha teen med en gang. Og da sier jeg at men du kan drikke vann i springen eller et eller annet. Men det Russland det landet i verden med mest ferskvannsressurser. Mm. Likevel så nok vann i springen såpass dårlig. Jeg tror at det det som gjør at de skal ha denne teen hele tiden. De må koke vannet, og da kan de like gjerne drikke te. Så det en enorm forbruk av te. Og hvis de skal kose seg med teen, så kan de jo ta litt syltetøy oppi.
Ja, for meg så virker det så fremmed. Det liksom ikke... Ja, men syltetøy, det ikke noe...
Da blir det dessert, vet du.
Ja, ikke sant? Har du prøvd det før, med syltetøy oppi?
Jeg har prøvd det, men jeg har aldri hatt noe sånn voldsom sans for det. Men...
Å nei, hva det som gjør det så rart? Vi må bare ha det litt her. Vi har altså husets te her. Og så med en sånn... Jeg følte at den der ferdig mosa klemmer rett ut av tuben syltetøy. Var litt sånn østblokkete, så jeg gikk for den. Hva? I dag.
Men te en farlig drikk. Altså, jeg skal ikke snakke mye om sjakk her, men verdensmester Kramnik, da han spilte VM-kamp mot Topalov i 2006, så drakk han så mye te at han måtte på do 50 ganger under partiet.
50?
Ja, og han ble beskyldt for juks.
Ja.
Så hvis jeg må på do her nå, så det ikke beskyldt meg for juks, men da det teen.
Du, det helt som jeg hadde forventet. Det godt, altså.
Du synes det godt, ja?
Ja, jeg synes det. Jeg synes liksom, når jeg så leste om det, så tenkte jeg, selvsagt, her russerne noen genier, men jeg var ikke giddig å sagt fra til oss. Ja. Det føler jeg var rett. For det her synes jeg var godt.
Ja.
Du ikke, og du var
tvivl. Nei, altså, jeg har aldri vært noe stor... Altså, det var godt, men, ja. Men det litt... Nå ting annerledes, men da, de første årene jeg var i Russland og på besøk i Russland, så irriterte det meg at det var te hele tiden, aldri kaffe, og sjelden kaffe.
Ja.
Men nå jo russerne også kaffedrikker, så de har begge deler.
Man trenger ikke ta med.
Nei, jeg trenger ikke ta med.
Jo, det jeg skulle si før teen kom opp her, at jeg må bare advare at det kan kanskje framstå som litt sånn nedlatende og sjovinistisk noe av mine spørsmål her oppe fra, men det fordi... Jeg blir så, ja, det så, jeg synes folket og landet så rart, og jeg føler jo at derfor det en god grunn å ha en ekspert på besøk i dag, for å kanskje få motvist et par av de forestillingene jeg har om Russland og russere. Og så det jo et gedigent land,
ja.
Så på mange måter så føler jeg jo at hvis jeg sparker noe sted, så sparker jeg oppover på en eller annen rar måte.
Ja.
Ja.
Jo, altså det... Da får jeg si det samme selv. Altså, jeg har ikke tenkt å fornærme noen her i dag. Jeg skal prøve likevel å være ærlig om det jeg sier. Når jeg har studenter i auditoriet, så pleier jeg også å sjekke om det noen jeg kunne fornærme før jeg sier de tingene jeg har på hjertet. Men nå kjenner jeg ikke dere, men jeg tar sjansen på å være ærlig. Det ikke fornærmende ment.
Nei. En meningsløs norsk perfektum. Du har det i deg, vet du.
Men du, Kristoffer, skal du gi deg med den første sliden allerede?
Ja, vil du si noe om denne
flotte... Det jo plastelina.
Ja, vi har en plastelina-modell av Russland oppe på lærheten. Ja. Det visste jeg ikke at det var.
Nei, jeg synes det var veldig søt, så jeg valgte den.
Var det noe mer du hadde tenkt å si om den?
Nei, altså, den illustrerer utrolig godt at russiske skogbelte her er verdens største skog. Det du ser der, det er verdens største skog.
Ja.
Det ser man ganske klart når den plastelinaen. Og så synes jeg også at Uralfjellene kommer fint fram.
Er det den der litt sånn sammenklemte pølsa på
Ja, det den pølsa der. For det er noe spesielt med Uralfjellene, det at de ikke så veldig høye. Men det er nettopp de fjellene altså, som skiller den europeiske og asiatiske delen av Russland.
Ja, så Europa er på venstre side av fjellene, og Asia er på høyre?
Europa til venstre, ja.
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 Hva sa jeg? Sa jeg det motsatte?
Nei, du sa riktig det.
Ja, okay. Men du, det kjempesvære skaven, er det helt ubebodd?
Nei, det det ikke. Så det bor jo en del millioner i Sibir også. Men hvis man bare tar Sibir alene, altså det som til høyre for, eller øst for Uralfjellene, så snakker vi om et areal på 13 millioner kvadratkilometer. Herregud. Det ville by far vært det største landet i verden alene. Fordi de nest største landene, det jo da Kanada, Kina og USA, er alle under 10 millioner kvadratkilometer. Så bare Sibir alene er helt overlegent størst i verden. Og så har vi da i tillegg den europeiske delen av Russland, og da blir det et enormt landskap her, som dekker en syvende del av landjorda faktisk.
En syvende del, ja.
Ja.
Ja, og da kommer vi til det jeg kanskje lurer mest på av alt, er, altså når ble det så stort? Når var det de kunne bare si, vet du hva, vi er Russland, dette er vårt, dette er oss? Når ble det, for de hadde jo ikke alt det på likt på et eller annet tidspunkt. Et eller annet tidspunkt så ble det, her er vi, ligg unna.
Ja, og det var i 1580 så gikk de over Uralfjellene, og gjorde seg klare til å ta Sibir, og Sibir var jo da befolket av urbefolkning som ganske veldig spredt. For eksempel hvis vi tar øverst til høyre her. Nå ser man ikke inndelingen i administrative enheter, men sånn cirka øverst til høyre så er Chukotka som er dobbelt så stort som Norge, og på det området der så bor det 50 000 mennesker. Dobbelt så stort som Norge.
Ja.
Hvis vi tar litt Skal vi se?
Jeg tar hele kartet her, er det bedre?
Ja, så øverst til høyre der, så er det, der har vi Chukotka, og så vest for Chukotka så har vi Yakutia, som et annet navn for Yakutia, det er en republikk, er Saha. Den republikken, som er da en av mange enheter i Sibir, den republikken alene ville vært verdens åttende største land. Så den republikken alene er større enn Argentina, som er verdens åttende største land. I den republiken så bor det 1 million innbyggere.
Ja.
Så det er spredt befolkning, og russerne tok da dette området fra 1580 og utover, og I 1639 så nådde de Stillehavet. Og da kan man si at Sibir var deres. Da kom de helt til den andre enden.
Cirka 60 år på krysset. Ja. Ja. Men da var de enige liksom? Det var ingen som, når de da ser på, de dro vestover og så lenger og lenger øst. Det var ikke sånn at de hadde passert, vet du hva? Fuck de folka der, vi går tilbake her oss selv. Eller måtte de gå frem tilbake litt?
Jeg tror ikke det var noe særlig motstand, ikke som jeg kjenner til, men det var jo veldig motstand, nå vi inne på historien, men det var jo veldig motstand tidligere da, for Russland lå jo 250 år under mongolene. Men da vi før, 1500-tallet, da vi fra 1240-tallet til 1480-tallet. Og skal vi ta en liten, bare historiegreie først?
Ja.
Mens vi holder på med historien?
Ja.
Ja. Fordi hvis vi skal begynne med Russland og den russiske staten, så må vi egentlig begynne på et sted som ikke merket av på kartet her. Vi må til venstre, vi må vest for Moskva, vi må sør-vest for Moskva til Kiev, dagens Ukraina. Og der har vi Kiev-Russland. Og det den første østslaviske statsdannelsen. Så på den tiden så var det ikke noe forskjell mellom ukrainer og russere og hvite russere. De var østslavere, så det var et slaviske folkeslag som slo seg ned da i Kiev og hadde det som hovedsete. Et ganske stort område etter hvert. Men disse østslaverne hadde ikke noen... De visste ikke helt hvordan man skulle bygge en stat. Og vet du hva de gjorde?
Nei.
Nei, de kalte på oss, på vikingene.
Kom ned og hjelp oss?
Ja, faktisk så gikk det ganske fredelig for seg, og det var mest svensker som kom, og det naturlig fordi svenskene kunne bare dra over Østersjøen, og så seile ned elvene, men også mange norske vikinger. Og det var ganske fredelig, vi vet jo ikke alle detaljer, da, men sånn, vikingene var jo aldri fredelige. Nei. Men altså, til å være vikinger så var det ganske fredelig, fordi de ble på en måte kalt opp til det som ble kalt for da Gardarike, av slaverne. Og dette navnet Gardarike, som brukes i norrøn mytologi, har du noen idé om hva det betyr?
Nei.
Nå det jeg som intervjuer
deg. Ja, jeg liker det. Jeg føler seg at jeg kommer til å si nei. Hele kvelden.
Gardarike, det er det norske ordet gar, altså gård.
Ah.
Og en gård er jo en innegning, og det er på en måte det første det er starten på å lage en by. Du begynner å innhegne ting. Og dette ble kalt Gardarike, og byen Leningrad er jo da Lenins by, Grad er gar.
Så det er vår skyld, alle de gradene?
Alt det der er vår skyld.
Ja.
Så dette har vært underkommunisert i norsk skole en eller annen grunn. Jeg tror kanskje jeg vet grunnen, og det er at russerne fra 1600-tallet fram til egentlig Sovjetunionens oppløsning, så ville de nedtone betydningen av vikingene.
Ja.
De syntes det var litt nedverdigende at de måtte kalle på vikingene for å lage denne statsdannelsen. Så det ble underkommunisert, og dermed så ble det på et eller annet vis også litt lite kjent i Vesten. Men nå de ledende russiske forskerne enige om vikingenes betydning for Kiev-Russland og for Gardarike. Og vi har også masse konkrete eksempler og bevis. For eksempel når da en norsk vikingkonge som Ingvar kommer ned. Hva blir Ingvar? Jo, han blir Igor.
Er det så enkelt?
Det er så enkelt. Når
Ingvar fra Leningrad.
Ja.
Igor mener jeg fra Leningrad. Ja, det er Ingvar i Lenins gård.
Ja, nettopp.
Ja.
Og Helga, prinsesse Helga, det er jo det russiske... Helga brukes jo ikke så mye i norsk lenger, men det er jo det russiske jentenavnet...
Olga.
Så enkelt er det. Og disse vikingene ble jo da fyrster og prinsesser og prinser i Kiev-Russland, og styrte da fram til mongolene kom, kan vi si. Så dette ble kalt for Rurikene, som Rurik var da denne vikingkongen som startet det hele. Og de styrte da fra 800-tallet, midten av 800-tallet, i ganske mange hundre år. Og så kom det tatarske åket, hvor mongolene med Genghis Khan Genghis Khan var, han var ikke god.
Nei, han var jo en av de verste som finnes der ute.
Faktisk, ja, han har, det sies at han har flere liv på samvittigheten enn Stalin og Hitler, så, han var blodig. Men han, han holdt det gående, hans folk holdt det gående da i frem til 1480.
Men de klarte ikke å ta fra russerne de norske navnene?
Nei, de, altså, mange russere ble jo rett og slett, de ble jo Maida, altså, de døde jo som flyer russerne, men de, navnene overlevde. Olga og Aliek, altså Oleg, som er da Helge, det er jo veldig vanlige navn en dag i dag.
Vladimir, ja.
Ja, Vladimir er et veldig interessant navn, for det er altså den Kiev-fyrsten som innførte kristendommen i 988. Som da, hva skulle man gjøre med disse hedningene da? Man måtte til slutt ta en religion, og da kalte Vladimir opp de ulike religionene og hørte hva de hadde å tilby. Og så sa muslimene at de ikke kunne tilby alkohol.
Du, er dette tull, eller?
Det er ikke tull.
Men vet du, nå må vi begynne på nytt her. De hadde dem ikke religion?
Nei, de hadde ikke.
Og så skulle han bare ville ha?
Ja, så ville han sjekke hva som var på markedet.
Ja.
Ja.
Fordi, hvorfor ville han ha med religion?
En solid stat på den tiden trengte en religion.
Ja.
Ja. Og da, nei, det Vladimir sa da, de berømte ordene, da muslimene sa at de ikke kunne tilby alkohol, så sa han narosi, visieli gist pit. Og det betyr, i Russland er det vi kaller morskap i Russland, det er å drikke.
Ok.
Så da valgte han kristendommen.
Vet vi navnet på han muslimske selger? Fordi tenk deg. Altså, muslimer i dag kan bare, nei, vi hadde jo sånn at vi mistet det svære landet.
Ja, så kom de tilbake med mongolene da.
Ja, ok.
Men så tok det slutt, og så kan vi gå videre.
Mm. Ja, du, sånn gamle dager. For det, jeg husker når jeg vokste opp, så leste jeg, det var en tegneserie jeg var veldig glad i, Tsarens kurier. Mm. Husker jeg den, synes jeg var så spennende, for da var en fyr som ble blinda med noe køl og noe greier. Som unge så synes man det er helt... Men det skjønte jeg aldri helt. Jeg skjønte helt aldri tsar. Mm. Når var det, hva var det, og når kom det? Er det konge? President? Hva er det lignet på? Altså, det var lederen.
Ja, tsar var lederen, og det kommer... Da tror jeg vi kan gå videre en slide.
Ja.
For her har vi en tsar som ligger på venstre side her. Så det kommer, vi er ferdige nå med fyrstene i Vikingrussland. Og så bygger man opp et nytt Russland etter at mongolene har mistet grepet i 1480. Så bygger man et nytt Russland. Men ikke i Kiev, men i Moskva.
Ja, har man da kontroll på hele dette kjempesvære området? Da er det definert.
Man har ikke basert Ural enda.
Nei.
Så, men man har kontroll på det som er vest for Ural, da, kan vi si.
Ja.
Og så bygger man opp et nytt rike rundt Moskva. Og da kommer denne titlen Tsarin, og den titlen er jo rett og slett Julius Caesar.
Ja.
Ja. Så det er det.
Fann, og de stjæler navnet. Ja.
Kan ikke finne på noe selv.
Nei.
Så de har denne tsartitlen, som da blir da keiser på norsk og tysk. Og tsar, det betyr jo, altså, ok, det er Cæsar, så det er kongen, det er herskeren. Men den tsartitlen er faktisk ikke offisiell. Den er offisiell i noen hundre år, og så begynner de med imperator. Men i praksis er det samme, altså enhersker. Og man kan jo diskutere om de ikke har hatt den titelen hele veien. Altså. Generalsekretæren i Kommunistpartiet var han også en tsar. Ja. Så tsaren er der hele veien.
Men er det sånn som med konge, at hvis tsaren dør, så får kona, altså dronning, er det fungert på den måten, eller er det sånn, eller måtte da, hvordan er det, arver man det? Eller?
I begynnelsen så var det brødrene, som hvis tsaren døde, så ble brødrene kalt inn. Det førte til ganske mye mord og faenskap. Og mye intriger med onkler og fetter og sånt som, det visst ikke så vanskelig i praksis å drepe sin onkel eller fetter eller noe sånt. Det mye verre å drepe sin sønn eller far.
Ja.
Men onkler og fetter og sånt, det kan man visst nok drepe ganske lett. Så de måtte slutte med det.
Ja, av praktiske hensyn.
Praktiske hensyn. Og da, men du spurte kanskje om kona, spurte du det?
Ja, jeg lurer på det også. Jeg bare lurer på hvordan, om det fungerte sånn som vårt eget kongehus, altså når saren dør, hvordan...
Ja, det fungerer omtrent på det samme måte. Så her til venstre, så dette bildet tok jeg med fordi det det legendariske øyeblikket i 1584 da Ivan Grozny, som vi på norsk sier Ivan den grusomme dør. Det nok faktisk en litt feiloversettelse. Ivan den grusomme var ikke så veldig grusom. Jeg tror han drepte 4000 eller noe sånt, leste jeg. Men det var regnet som ganske lite på den tiden.
Ja.
Men det som jeg måtte ha det med, da, for legenden sier at han døde eller ble drept under et sjakkparti. Så vi ser her brikkene faller til gulvet, han er sengeliggende. Og så kommer... Nå hopper jeg veldig, da, men så kommer jo kvinnen inn da, til høyre her, og det er Katarina den Store, men det, da vi noen par hundre år etterpå. Men i mellomtiden har det skjedd en veldig viktig ting.
Ta henne først. Blir hun det av seg selv? Eller er det fordi mannen hennes dør og hun var gift med en tsar?
Nei, hun blir det fordi de er misfornøyd med mannen hennes. Så hun på en måte kupper... mannen er på utlandsreise, og så bare kupper hun hele driten.
Der. Faen, hun har ikke bare låst døra, hun har låst hele landet.
Ja.
Nasjonen er min.
Så hun var en mektig, viktig dame, tysk, preussisk bakgrunn, og innførte for så vidt da litt opplysning og vitenskap og kunst og litt lysere ting inn i det russiske samfunnet. Og vi ser allerede at det er en ganske stor forskjell i klestilen på Ivan den grusomme, som er tradisjonelle russiske klær, og Ekaterina den Store, som kler seg sånn som man gjør i de europeiske kongehusene.
Men er det en rett blodlinje mellom disse lederne?
Ja.
Altså, de er i slekt hele veien, eller?
Så vi kommer inn i da Romanov-dynastiet, da. Så når Rurikene forsvinner, så kommer det et nytt dynasti. Men det er jo en person som... Så det er noenlunde rett linje, men det er en person som mangler her, så jeg skjønner ikke helt hva jeg har tenkt på. Men det er jo Peter den Store.
Ja.
For han er jo mellom her. Og Peter den Store er ingen hvem som helst. For han gjorde jo en genistrek. Noe som virker helt vanvittig, fordi vi er altså i Moskva-Russland, og så sier Peter den Store litt før 1703, da, men det skjer i 1703, så sier han her skal byen ligge. Og det er St. Petersburg. Og det at han da bare bestemte seg for å bygge St. Petersburg på en myr, det var helt vanvittig. Det kunne ikke gå riktig. Men på et eller annet vis så funker det, og den byen eksisterer den dag i dag med 5 millioner innbyggere.
Altså han bare pekte liksom? Altså.
Han bare pekte, fordi han... I Moskva-perioden så hadde man en del sånn dunkelhet og mystikk og mye religiøsitet, og man hadde blant annet denne ideen om at Moskva skulle være det man kalte det tredje Rom, så man hadde Roma som den første sentrum for kristenheten, og så hadde man Konstantinopel, men da Konstantinopel falt til muslimene i 1453, så mistet man det som kristendommens sentrum. Og så hadde man den ideen om at Moskva skulle være det endelige endestasjonen for kristendommen da, i Moskva. Peter den Store var ikke så ivrig på de tankene der. Han tenkte han ville heller se mot Europa. Så han flyttet hovedstaden fra Moskva til St. Petersburg. Og kalte på hollandske skipsfarteksperter og italienske arkitekter og så videre, og lagde da den mest moderne europeiske byen i Russland, og som da ble et vindu mot Vesten og mot det moderne Europa.
Så flinke det har vært å gå ut og spørre om hjelp på noen tidspunkter der?
Ja, absolutt. Det er en nasjon som også... Altså, Russland, vi skal snakke om Russland hele dag, så jeg trenger ikke ta alt nå.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jeg tror vi skal bare hoppe altså jeg skal, vi skal vekk fra historien etter hvert her, for det er mye å lure på om dagens Russland også ja. Du har valgt ut dette slidet her, hva dette?
Ja, jeg valgte det ut disse bildene valgte jeg ut av to grunner den første grunnen for å vise at russerne klarer å få til noe selv også fordi dette her faktisk den første fargefotografiet og det var en russer som oppfant fargefotografi i 1902. Disse bildene her fra 1904, og det jeg ikke pyntet på etterpå.
Shit. Jeg var helt sikker på at det var sånn colorized side på internett.
Dette her ordentlige saker. Den første, eller til venstre, øverste bildet her, det jo da sibirske nybyggere i 1904 er bildet tatt. Så for meg så ser jo disse sibirske nybyggerne ut litt sånn som i Ville Vesten, ikke sant? Mm. Du reiser til et nytt land. Dette russere som reiser da og skal bygge nytt. Men for å vise at Russland noe mer enn bare etniske russere, så tok jeg med dette bildet nederst også, hvor vi har da et ektepar fra Dagestan i Kaukasus. Og da ser vi jo en interessant ting med landskapet i bakgrunnen, at i Kaukasus så har de ordentlig fjell. Der har de fjell med en viss høyde. Så hvis du husker de plastelina-greiene, mm-hmm. så var jo ikke den der pølsa som var Ural, ja. Den var jo ikke så veldig høy.
Jeg var høy på det plastelina-bildet, men den er kanskje ikke så høy i virkeligheten,
nei. Nei, mens i Kaukasus så har de jo høye fjell, og de har jo også da Europas høyeste fjell med Elbrus.
Hvis vi spoler kjempelangt, altså nå det jo Russland på alt det vi har snakket om nå, ja. Men så plutselig blir det jo Sovjetunionen. Mm. Hva det som foregår da?
Ja, det neste slide, eller?
Kan det være.
Ja, det det. Så ja, vi kommer da til etter hvert til 1917, hvor vi har et tsarfamilien øverst her, Nikolai den andre, som 1917 det jo et veldig spesielt år, for å si det mildt. Det litt mer komplisert enn folk kanskje tror, for man tenker revolusjonen, men så var det to revolusjoner. Og den første revolusjonen, februarrevolusjonen i 1917, så på grunn av problemer med Første verdenskrig, økonomisk stagnasjon, Russland lå langt tilbake på en del, blant annet industrialiseringen gikk ganske tregt i Russland. 3/4 av befolkningen var bønder, livegenskapen, altså det at bøndene var ufrie, var ikke nok opphevet i 1861, men i praksis så førte ikke det til at bøndene fikk det så veldig mye bedre. Og det et bilde, når jeg sier det som jeg ikke har tatt meg, men som jeg tenker på, det et veldig berømt maleri av Repin, Ilja Repin, 1800-tallsmaleren som har malt Pramdragerne på Volga, Bourlaki. Et fantastisk bilde. Og pramdragere, det altså kraftige menn, tidligere livegne bønder, som frie, men som jobber med å dra trelast og så videre på elvene. Og det de gjør da, det at de har jo da festende sånn tau rundt livet, ikke sant? Og så drar de denne trelasten oppover elvene. Du kan tenke deg hva slags arbeid det Og det på en måte det russiske folk på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, som det en ekstrem fattigdom. Så det misnøye med tsaren. Og så klarer man faktisk å få tsaren til å abdisere, og tsarfamilien til å forlate makten. Og så kommer et sånt lite vindu med noe som minner om et forsøk kanskje på et demokrati et eller annet, da, fram til oktoberrevolusjonen, så fra februar til oktober. Så i den perioden så skjønner tyskerne at Russland nå ustabile. Tsaren, eller imperatoren, har gått av. Nå kan vi lage litt faenskap her, tenker tyskerne. Vet du hva de gjør? Send inn Lenin. Så de lar han komme tilbake. Han har vært i eksil.
Ja, det var tyskernes skyld.
Ja, det var mange ting, men tyskerne slapp inn Lenin tilbake. Og det...
Det minner meg om den der Asterix-bladet, har du sett det? Brann i Rosenes leir. Husker du det Asterix-bladet?
Jeg husker det, men jeg husker ikke historien.
Det kommer inn en sånn liten luring. Romerne sender inn en sånn liten sånn fyr inn til Asterix Obelix landsbyen der. Og så får han liksom alle til å bli uvenn. Han bare steller seg masse ugang. Det er det samme.
Ja, det er litt det samme, altså, men Lenin... Altså det at de klarte å gjennomføre revolusjonen er et under, egentlig. Fordi, ok, de hadde en viss oppslutning. Så de jobbet jo for så vidt med å øke oppslutningen. Og bolsjevikene, altså det betyr flertall, da, ble større enn mensjevikene, mindretall og så videre. Men det var jo egentlig ikke, de var jo egentlig ikke trent for å kunne virkelig gjøre et kupp. Men det var et politisk vakuum som Lenin og Trotskij utnyttet. Og det jeg kan bruke et russisk uttrykk her, da. Og det eller en russisk, det var en stor russisk musiker som sa at hvis du har én russer, så har du anarki. Hvis du har to russere, så har du et sjakkparti. Hvis du har tre russere, så har du revolusjon. Og så la han til, da, for han var musiker. Og hvis du har fire russere, så har du en strykekvartett. Så i praksis så var det tre russere da, som fiksa den revolusjonen.
Var det blodig?
Nei, og den var ikke blodig. Altså. Den ble jo veldig blodig etterpå. Så man kan jo si at Lenin, imponerende at han gjennomførte revolusjonen, og så har det jo kommet fram at han har ekstremt mye blod på henne. Så han, i en del tilfeller så var han faktisk verre enn Stalin. Men... Du kan si at Stalin drepte fordi, av og til også bare fordi han kanskje var gøy, eller han, ikke gøy, men fordi han nøte som en sadist. Litt sånn som Genghis Khan. Genghis Khan sa at det er ikke nok at fienden taper, fienden skal også lide. Lenin var nok, jeg tror ikke Lenin var sånn, men Lenin tenkte strategisk hele tiden. Så i kampen mot storbøndene og mot kirken og så videre, så skrev Lenin ordre på bare skyt dem ned. Ferdig med det. Ikke sant? Og det var strategisk i den borgerkrigen da, som kom, og de kampene som kom etter revolusjonen. Men selve revolusjonen var veldig, veldig lite blodig.
Hvorfor heter det nå Sovjetunionen? Hvorfor er det ikke Russland?
Nei, så skulle man jo da... Og så ekspanderte man etter hvert, da. Og utvidet til nye områder, og... Sovjetunionen er jo da en samling av sovjetere. Et sovjet er et råd. Så man ville bare ha alt skulle være på nytt, og man skulle skape et imperie fra bunn. Og man ville ikke begrense seg til Russland. Og vi vet jo da at etter hvert så ble det jo 16 da, republikker som senere har blitt land i dette Sovjetunionen. Så det var noe langt mer enn Russland, da.
Og når da Sovjetunionen etter hvert faller, så var det, da skulle det bare hete Russland igjen?
Da ble det tilbake til Russland, ja.
Ja, holder det enkelt.
Ja.
Du, så diger som dette landet altså landmassen jo helt sjuk. Det et samlet folk, eller? Altså,
Ja, altså, det 145 millioner innbyggere i Russland, og det var 300 millioner i Sovjetunionen, så det jo langt færre nå, men det jo definitivt et samlet folk, vil jeg si. Det 80% av befolkningen etniske russere, og så har du jo masse andre grupper. Du har hundrevis av nasjonale minoriteter, og du har for eksempel egne republikker som definert som muslimske, sånn som Bashkiria, Tatarstan, Tjetjenia og Ingusjetia og så videre. Men bortsett fra at de siste der, det skal jeg ikke si veldig fungerende, men for eksempel Bashkiria og Tatarstan, som Bashkiria ligger ved Uralfjellene, på vestsida og Tatarstan også. Det ganske velfungerende muslimske republikker hvor Russland da respekterer at flertallet i disse republikkene muslimer. Derfor skal republikkene være muslimske. Jeg var i Bashkortostan, eller det heter av man har to navn på det da, Bashkira og Bashkortostan. Jeg var der en gang og da skulle en gjesteforelesning og da ble jeg kalt inn til rektor. Og rektor på alle universiteter og institutter i Bashkiria må være muslimsk. Og så viserektoren må være kristen.
Oh.
Ja, så de har, eller russisk da. Så de har, det en muslimsk republikk, så det sånn det. Og det funker ganske bra.
Men tilbake til at det så digert, føler de at de på samme lag, hvis de lengst vest og lengst øst? Eller det litt sånn som i USA for eksempel, så føler jeg nesten at det to nasjoner innenfor et land?
Ja, det... Nei, jeg synes de har en ganske bra enhet. Men det et interessant poeng, for eksempel når det valg, da. Mm. Så det jo sånn at valglokal i Vladivostok stenger jo før det åpner i Moskva. Det en tidsforskjell på 7 timer. Det betyr jo at man kan alltid, hvis man ser at det går dårlig i Vladivostok, så kan man pynte litt på resultatene de andre stedene. Så, men bortsett fra det, så det er definitivt et enhetlig land, og så det en del problemområder. Altså, for eksempel Tjetjenia, eller Tjetjenia og disse republikkene der, det kanskje ikke noe veldig sånn gudgitt at de skal være en del av Russland. For å få Tjetjenia til å fungere innenfor den russiske federasjonen, så må Putin gjøre ganske mange grep, eller han har gjort mange grep som er stor grunn til å kritisere. Da.
Hva lever de av der borte?
I Russland?
I Russland, ja. Hva liksom hoved...
Næringsvar? Såpe. Nei, det ikke det. De har... De har jo, det et interessant spørsmål, og det er for så vidt lett å svare på det. Fordi vi snakker om verdens største reservoar av råvarer. Altså, de er jo verdens største på olje og gass. De er verdens største på ferskvann, selv om de må drikke te når vannet kommer via springen. Verdens største på ferskvann. De er verdens største Baikal. Innsjøen Baikal jo verdens største ferskvannsreservoir, eller hva det heter. De verdens største på salt, de verdens største på stål, de verdens største på aluminium, de verdens største på så mye rart. Så de har jo enorme naturressurser, og det gjør jo at hvis det ikke går bra med Russland, så kan man jo kanskje si at det er et eller annet de som styrer må ta ansvar for, da. Fordi det jo et land som av og til går gærent.
Men det jo rart, for jeg ser jo altså, det ingenting jeg kjøper som du står made in Russia på.
Nei.
Eksporterer de noe som helst, eller?
De har jo disse gassledningene da, ja. Som går til Europa gjennom Ukraina til Tyskland og så videre. Så ja, de eksporterer jo gass da, verdens største gasseksportør. Olje og gass, men du kjøper kanskje ikke så mye av det.
Nei, litt. Det råvarer liksom. Det råvarer
våre. Det råvarer,
ja. Eksporterer de noe som helst da? Er de avhengig av noe? Er det noe de ikke har?
Om de importerer noe?
Så... Ja, importerer de noe, ja.
Må bli såp igjen da. Nei, jeg tror de får til det meste, men det klart at, ok, biler jo et godt eksempel da.
Ja.
Fordi de har jo sine egne biler. Og de jo verdens beste I å mekke på en Lada. Jeg hadde jo selv hatt Lada. Og da, til slutt så fikk jeg ikke solgt den Ladaen min I Norge, og det var ingen verste som ville ta på den. Og da kom det en russer som ville kjøpe den da. Og han betalte ganske godt, for han visste akkurat hvordan man skulle fikse den. Så de har sine egne biler, men de importerer jo likevel biler, fordi på grunn av prestisjen og så videre. Da. Så de nyrynker importerer biler og kjører helst utlandske biler, men i prinsippet så kan de skaffe det meste selv.
Vi må snakke litt om språk også. Oi, her har vi noe annet.
Ja, det må vi ha. Ja, tiden har gått allerede.
Nei, du kan godt si noe om dette bildet også.
Ja, nei, dette jo... Det øverste bildet her jo... Det Jeltsin da, som overtar og blir da den første presidenten I det frie Russland, eller det selvstendige Russland, etter at Sovjetunionen oppløses I 1991. Og her har vi det bildet som kanskje symboliserer den ulykken Russland havnet I, hvor Jeltsin...
Før vi drar I gang podcasten, så skal jeg bare fortelle dere at denne episodens annonsør Munkholm, som jeg omsider har klart å hanke I land et samarbeid med. Jeg jo en stor forbruker av alkoholfritt øl, så det mye Munkholm på bordet hjemme I Drammen. Og noe annet som står mye på bordet hjemme I Drammen, spesielt nå under denne koronatiden, det jo indisk takeaway. Og der må jeg si, der har jeg vært litt slapp. Jeg har bare gått for vanlig Munkholm original hele veien. Men etter en liten prat med min nye samarbeidspartner, så fikk jeg beskjed her at kanskje jeg skulle oppgradere til fruktig IPA. Jeg har ikke engang fått med meg at Munkholm hadde en fruktig IPA. Så det det som skjer I kveld, hvis du lurer på hva jeg skal drive med I kveld. Det indisk takeaway og en fruktig IPA fra Munkholm. Om den sitter, så kommer den til å bli introdusert til morgendagens grillede koteletter også. Sånn ser mitt liv ut.
Gi bort landet sitt til 7 oligarker. Og det de gutta der.
Ja, hva en oligark?
En oligark det en som styrer landet, ikke gjennom en formell posisjon, men gjennom næringsinteresser og intriger og I kulissene.
Men altså, hva betyr det? Altså, det en fyr som eier mye greier? Eller hva?
Ja, altså, disse råvarene og disse verdiene jeg snakket om, som jo helt enorme, de ble jo da... Man visste jo ikke helt hva man skulle gjøre med dem da Sovjetunionen ble oppløst. Fordi tidligere så hadde man en infrastruktur for hvordan man skulle drive med dette her, og så plutselig forsvant alle mellomleddene og så videre, og landet kollapset, og det var en fullstendig katastrofe med sult og elendighet på begynnelsen av 90-tallet. Og så, for å få fart på økonomien, så velger da Jeltsin å gi bort disse naturressursene til disse gutta som står her. Han som står lengst bort fra Jeltsin der, det Khodorkovskij som senere havnet I fengsel. Da Putin prøvde å hevne seg på noen av disse her men de fikk jo da landet alt for billig og ble jo da milliardærer og det, Russland svømmet jo over av milliardærer så Jeltsin solgte landet og mye av problemene Russland har slitt med senere vil jeg si går tilbake til den perioden da den friheten de fikk I 1991 klarte de ikke bruke på en fornuftig måte, selv om det da faktisk var ytringsfrihet. Så det skal Jeltsin ha, det var ytringsfrihet. Russisk TV var superinteressant I 1991. Aldri vært så interessant å følge russiske nyheter som den gangen. Alt kunne sies. Og ta et eksempel, 1990, på slutten av Gorbatsjovs periode, så var det så interessant å lese russiske aviser, at Kamsomolskaya Pravda, som var en av de russiske største avisene, hadde et opplag en dag I 1990 på 22 millioner, bare for en avis. Og det jo da den rekord som aldri vil bli slått, da, hvis ikke papiravisen tar seg opp igjen.
Men altså, fantes det ikke dette begrepet oligark før dette...
Jo, det et gammelt gresk ord. Ja. Så det begrepet fantes, men I dag så assosierer vi det med disse nyrike milliardærene I Russland, som da fikk kontroll over naturressursene, og
så all den gassen som blir sendt nedover, det en annen oligark som tjener masse penger på det?
Ja, fremdeles oligarkene I bildet, men Putin var jo på en måte Jeltsins mann i utgangspunktet, men så har Putin da gjennom å ha sittet nå siden, i snart 20 år, siden 2000 da han ble president, så har han jo... man kan si mye fælt om Putin, da. Men... og man, kanskje det fælt det også, men han har prøvd også å stramme inn litt med disse oligarkene. Og fordi disse er jo forhatt av folket, så han har prøvd også å spille på folkets følelser, og i hvert fall utad late som han tar et oppgjør med oligarkene. Men så skaper han jo nye oligarker ved å bruke sin egen klan, da. Så Putin selv er jo på en måte en... Han er kanskje ikke en oligark, men han er jo en av verdens rikeste menn selv. Så det skittende spillet fortsetter, men kanskje på en litt annen måte enn i Jeltsin-perioden.
For når jeg liksom leser, jeg har aldri helt skjønt hva oligark er.
Nei.
Jeg har sett for meg det noe litt sånn Pablo Escobar-aktig. Ja. Oppe på en sånn mansion, hvor du bare styrer et eller annet sånn kriminellt nettverk. Men dette er rikinger, rett og slett.
Ja, det er jo egentlig vanlige businessfolk. Det å drive et aluminiumsverk er jo ikke kriminellt i seg selv. Det er bare det at de fikk tilgang til disse naturressursene nærmest gratis. Mm. Det er det som er på en måte... Det er det som er forbrytelsen mot det russiske folk, da, som da ikke fikk... så la oss, hvis vi hadde gitt norsk olje, gitt alle disse norske oljefeltene til Olav Thon eller noe sånt, så det hadde kanskje ikke vært lurt å gjøre, da. Så, ja.
Et lite bunadsaktig bilde oppe her nå, av nasjonen.
Ja, så dette er Bashkiria, en... Det var egentlig bare, jeg husker ikke hvorfor jeg tok det bildet, men da for å vise... Dette er et av disse tidlige fargebildene da, fra 1904.
Begge to?
Nei, hun siste der er... Nei, det er hun rett for.
Noen flotte russiske...
Ja, jeg tenkte...
Militære.
Det er ikke damer, ja.
Ja. Ja, for det er også en ting jeg hadde tenkt å snakke om. Det er derfor du har valgt dette bildet. Ja. Damenes posisjon i Russland.
Ja.
For jeg leste på Wikipedia, så ble jeg helt sjokkert. Ja. Altså, damene fikk jo stemmerett 30 år, for eksempel, før Frankrike.
Ja.
Kvinnedagen er nasjonal helligdag i Russland. Det strider jo veldig med det macho-inntrykket vi har av russere.
Ja, jeg tror det macho-inntrykket kanskje er litt riktig også.
Okay.
Men samtidig så er damenes... Det var mye reell likestilling i Sovjetunionen. Så det var jo ikke noe likestilling før Sovjetunionen, men bolsjevikene, kommunistene, skjønte med en gang at de trengte arbeidskraft, så kvinnene måtte jobbe. Så kvinnene var veldig tidlig ute i Russland med å rett og slett kunne gjøre karrierer, og sånn som legeyrke for eksempel ble jo nesten et kvinneyrke. Så kvinner kunne også være sjefer, det var derfor jeg tok det ene bildet til venstre der. Kvinner var helt avhengig. De trengte kvinner i krigen, så jeg tok med bildet til høyre. Så kvinner spilte en veldig aktiv rolle i samfunnet. Og Russland var faktisk, det er litt på siden kanskje, men ikke helt irrelevant, at Russland var verdens første land hvor abort var legalisert i 1920.
Yes. Og det er det ennå?
Det er det ennå, og motstanden mot abort er liten. Det er bare 4% som er motstandere mot abort. Og de har et helsevesen og en abortpolitikk som minner veldig om den norske og den vestlige som vi kjenner.
Jeg er jo sånn... Ja, hvis jeg skulle komme til det her, så tenkte jeg litt sånn... Altså, jeg hadde tenkt at Russland er et av de verste landene å være kvinne i, men det høres ut som det ikke er det verste.
Ja, altså, det er ikke bare lett å være kvinne, da. Kom litt an på om mannen din drikker eller ikke.
Ja, for drikker, det gjør de.
Ja, det...
Hva er greia med det? Altså, jeg gikk også inn og googlet AA-møter i Moskva.
Ja.
Bare for å se. Og jeg fant ett.
Ja.
Ett møte i hele jævla Moskva.
Ja, nei, de er ikke anonyme.
Nei. Nei. Ja, men altså, tar du bort Drunk Russian, så er det ikke noe YouTube.
Nei. Men for å ta en historisk parallell, da. I 1910... så var Norge det landet i Europa hvor man drakk minst i 1910. Vet du hvor Russland var?
Nei.
Det var det landet i Europa hvor man drakk nest minst.
Oi.
Ja, så det var noe som skjedde på 1900-tallet, I noen muslimske republikker, sånn som Ingusjetia og Tjetjenia, så kan man bare kjøpe alkohol mellom klokken 8 og 10 om morgenen. Så der det fremdeles lite drikking.
Veldig rart tidspunkt. Ja. Så, ja, skal... ja, men det hørtes nesten litt sånn farlig ut også. Altså, for da, da kjøper du opp ganske mye, for at du vet det blir tomt ut på kvellinga.
Ja. Ja, men jeg vet ikke om det, det knapt lov.
Men vet du noe om hvorfor? Hvorfor det, så, hvorfor det er så inn i helvete mye drikking der borte?
Ja, det er... altså, da kommer vi inn på russisk folkesjela, da. Og det... Russerne er et, noe som karakteriserer dem er at de fatalister. Og det kommer kanskje, det blir litt spekulasjoner fra meg, men, men det kommer kanskje fra det at de har levd under en enhersker eller tyrann omtrent siden tidenes morgen. Bortsett fra vikingene, de var jo snille. Så det var utrolig så snille de var. Men, men de har levd da med, under eneveldet. Og menneskeliv og menneskerettigheter har aldri hatt vil i sånne store land sjelden ha, stå høyt i fokus det, det, sånn vil det være i store land og russerne har beholdt mye overtro og gammel overtro, førkristen overtro de er ikke så veldig kristne lenger russerne, men de har beholdt denne overtroen og denne fatalismen så går det, så går det. Og de tenker kanskje sånn at siden gjennomsnittet levealder er såpass lav for menn, det er vel bare 60 år eller noe sånt, litt over 60 år, så tenker de kanskje sånn at hvis jeg skal leve så kort, så kan jeg i hvert fall ha det gøy. Men da betyr det at levealderen går enda lenger ned, så det er sånn ond sirkel da.
Jeg så noe tall på det her. I 2006 så var forventet levealder for menn 60,4 år, og kun halvparten av russiske 16 år gamle gutter kunne forvente å bli 60. Men er det fyll i døra, eller hva er det, hvorfor dør de så unge?
Jeg tror at det er en hovedforskjell på kvinner og menn. Ja. At kvinner lever såpass mye lenger, for de lever vel til de er 76 i snitt. Men dette er... jeg vil ikke, det er ikke noe som... Om det er så særrussisk, er jeg litt usikker på, fordi det gjelder jo, det gjelder jo i Baltikum, og det gjelder jo mange andre steder også. Men at det er en usunn drikkekultur da. Men ja, nei, det er et litt trist tema akkurat der.
Få ta noe annet da. Har de sin egen cola der borte?
Tøyen-cola?
Ja, noe tilsvarende.
Altså, de har ting som ligner på tøyen-cola, for å si det sånn. Men det er et interessant spørsmål som har, faktisk har litt et litt videre svar. Fordi da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, så plutselig så åpnet da dette kjempelandet seg for vestlige og amerikanske næringsinteresser. Så det, noe av det første som skjedde var jo at man fikk verdens største McDonald's i USA. Nei, i Moskva. Og så var det en enorm kamp mellom Pepsi og Cola om å vinne markedet. Og du kan tenke deg at det åpner seg, det markedet. Det vil de ha. Og lenge så hadde Pepsi ganske bra kontroll. Så det er en berømt roman av en russisk samtidsforfatter, Pelevin, som heter Pakalenje P, som betyr generasjon P. Så det er Pepsi-generasjonen. Pepsi var så store i Russland, det er ganske absurd, da, at de endte opp, selskapet Pepsi, amerikanske selskapet Pepsi, endte opp med å eie masse russiske atomubåter.
De investerte i det?
Nei, så jeg tror bare de måtte bruke pengene, så plutselig så satt de der med disse atomubåtene.
Hva skjedde med det?
Nei, jeg kjenner ikke resten av historien.
Men cola vant til slutt? Coca-Cola, altså?
Ja, cola vant vel, som de pleier å gjøre, så vant de vel... Men jeg drikker ikke så mye, hverken Pepsi eller cola.
Ok. Nei. Nå er vi over på ditt felt, vet du.
Ja.
Nemlig språket.
Ja.
Er det noe du vil si om dette bildet? Eller skal jeg hoppe
litt av for dette? Ja, dette bildet er... hvis vi ser den familien her til høyre, så ser vi at dette er jo da slavere med viking... litt innblandet vikingblod. Det er ikke så vanskelig å se.
Vikingklær og veldig hvite i huden.
Ja. Og så kommer da disse greske munkene fra Thessaloniki. Kirill og Mefodi, Mefodi og Metode, kan vi kalle han. Metodus. De kommer, og Metodus, han har en genial oppdag, gjort noe genialt. Han har nemlig klart å lage et alfabet. Og her kommer de med alfabetet. Og det blir da skriftspråket til, til slaverne. Og den ene av disse gutta, dette er brødre, den ene av dem er altså Kirill. Og derfor så får vi det kyrilliske alfabet.
Man ser på det også.
Ja.
Er det litt sånn som, altså er det som et sånt kodespråk? Kan vi bare bytte ut en og en bokstav med vårt eget?
Ja, det, det er jo...
Den annen ser jo veldig ut som vår.
Den annen, bør, den skal vi ikke slite med.
Nei.
Nei.
Men er det sånn, eller har de... Jeg har ikke telt der, jeg.
Nei, det er... Det som var genistreken til Kirill og Metodus, det var å, når de skulle lage et nytt alfabet, og så bruke noen elementer, kjente elementer. Så de brukte da en del bokstaver fra det latinske alfabetet, sånn som A-en for eksempel. Og så tok de en del bokstaver fra det greske alfabetet, sånn som L-en, som da kommer etter K-en. Så rekkefølgen her er jo ganske lik, ikke sant? Men K-en er... fra det latinske alfabetet, altså L-en er fra det greske, og så kommer M-en fra det latinske, og så videre. Og så på de lydene hvor man ikke hadde noe godt samsvar i gresk og latin, så, så lagde de sine egne. Mm. Så det er på en måte tre hovedelementer i det alfabetet, da, i det kyrilliske alfabetet.
Jeg reste et eller annet sted på at man på russisk ikke trenger å ha både subjekt og verb, for at det skal være regnet som en fullgod setning. Stemmer det? Man kan bare, hvis jeg bare sier hun.
Hun?
Hun, for eksempel, altså som bikkje. Eller bikkje, da. At det liksom er, en, det er regnet som en fullgod setning, stemmer det?
Nei.
Nei. Jeg blir så lei meg for det. Altså,
hun er en, hvis det er en setning på norsk, så kan det kanskje defineres som en setning på russisk, men der er det ikke noe forskjell. Men du har rett i at de har setninger uten, uten subjekt, det har de. Mm. Det er det veldig mange språk som har. Men så italiensk har, har jo det også. Så det er ikke så oppsiktsvekkende akkurat det, altså. Men norsk har jo et ekstremt behov for å ha subjekt, det er derfor vi må ha dette det hele tiden. Det regner, ikke sant? Mm. Det kom en mann inn døra, det ligger noe på bordet. Vi må, hvis ikke har subjekt, så legger, slenger vi på det, så løser vi det.
Hater du det norske språket alltid grann? Jeg bare refererer til artiklen din en meningsløs norsk perfekt.
Så du har ikke lest den artiklen min fra 2006? Det perverse norske det?
Har du det?
Nei.
Ja, det var så bra det var. Men disse... Men de måtte ha en del ting for egne lyder.
Ja.
Hvilke av disse lydene er det som er vanskeligst for eleven din å lære?
Altså det blir jo sånn alltid at det blir vanskeligere mot slutten da.
Ja.
Så når vi er nede på siste rad der, så visste ikke disse greske munkene helt hva de skulle gjøre. Så da var det, da var de i fridressur. Mm-hmm. Og da, da fikk vi litt av hvert da. Så det er en del sånne visle-lyder der, og så er det...
Visle?
Ja, sånn sjø og kjø og sånne ting.
Okay.
Som, er, som kan være litt vanskelig å holde, holde rett i munnen. Og så ja. Og så er det... Jeg har tatt med et sjakkbrett der. Smugglet inn litt sjakk. Det var egentlig bare fordi jeg skulle, tenkte jeg skulle vise hvordan et russisk ord ser ut. Da. Og det russiske ordet der, det er sjakkmati.
Sjakkmat?
Ja, og det betyr egentlig... Det er altså navnet på spillet. Så sjakkmat er navnet på spillet. Og den første der, det er den vislelyd sja, sjakmati. Men så den siste der, den, den som ser ut som 61, ikke sant?
Hvor er du nå?
Jeg er på det.
Og du er på selve brettet der,
ja? På selve brettet. Den bokstaven som ser ut som 61.
Ja, det er en bokstav, for jeg trodde det var to, jeg.
Ja, nei, det er en bokstav.
Ja.
Og det er en bakre i-lyd, og det har vi ikke på norsk. Så hvis jeg, og det er noe som er veldig vanskelig for nordmenn, at man har to i-lyder på russisk.
Jeg forklarer, altså...
Altså, hvis vi ser det ordet som jeg har over deg, så er det alfavit. Det, slutter på i, det har en i-lyd på slutten, mm-hmm. Alfavit. Och så den schacken har också en i-lyd, men den är inte, den är inte främre men bakre, schackmatu. Så det är nå överdriver lite då.
Schackmatu.
Ja. Mm. Men så är en i-lyd, en bakre i-lyd. Så det har två i-lyder. Men så det som kanske är allra vanskeligast för norrmän då, det är att veta hur trycket ska vara på ett ord.
Ja, för jag sa väl jag sa ett annat namn fel I stad, märker jag.
Ja, du sa Vladimir, ja.
Ja.
Istället för Vladimir.
Ja, för det är riktigt. Vladimir.
Ja.
Ja.
Det är riktigt. Det är inte så farligt, men det är Hamsun påpekte i 1903 i Eventyrland, han drog till Ryssland och ner till Kaukasus så påpekte han att men de säger ju inte Moskva. De säger Moskva.
Moskva.
Ja, så Hamsun overdrev lite den andra vägen, men det är vanskligt att veta hur trycket ska vara och för det trycket I russisk hoppar hela vägen och är oförutsägbart. Också I norsk så har vi tryck. Men I norsk så har vi en gammal regel om att vi sätter trycket på första stavelse. Det är därför vi för exempel på töjen här så säger vi banan, restaurang, telefon. Men I främmedord och I fransk så har det tryck på sista stavelse. Telefon, restaurang, banan, ikke sant? Mm. Men det är förutsägbart. Kan du fransk och har lyst att snacka som en fransman så säger du tar du den varianten. Jag har lyst att snacka som på töjen här så säger du banan restaurang, ikke sant? Men det är lätt, det är ett system. På russisk så är det inte något system. Så vi vet inte på förhand hur trycket är. Är det först, är det sist eller är det mitt I?
Så när du hör ett nytt russiskt ord så vet du inte hur du ska
säga
det.
När jag hör det så vet jag.
Ja, men när du läser.
Så nej, när jag läser det så är det ett helt nytt ord så kan jag ofta inte veta nej.
Är det som med tonfall då? Jag känner en fyr som akkurat lärt sig att snacka mandarin då. Ja. Och där är det ju så mycket tonfall som styr mening.
Ja, det är det.
Och ma och me.
Alltså, ja. Ja, det är det helvete säkert på russisk. De har inte något tonfall. Så
Ja, men jag syns
det är inte något tonemforskeller.
Ja, för jag syns jag har väldigt men jag syns jag har en väldigt sån melodi. För jag syns det går väldigt ned på slutet av varje setning.
Ja, det är
Att det går sånn.
Ja, men det er imponerende at du har fått med deg. Det må jeg si.
Ja, men det er rett til det.
Du er musiker. Du har grebet noe der.
Har det rett nå?
Du har rett.
Å, takk.
Så
Ja. Ja, men det skal gå ned.
Det skal gå ned, ja.
Jeg har fått inn et spørsmål også, jeg har fått inn mange spørsmål. Jeg ser jo at jeg har glemt mange av dem, men jeg kan ta den her I hvert fall. Sindre skriver dette. Jeg møtte en russisk dame som sa at de ikke har dialekter I Russland. Stemmer dette? Snakker de virkelig likt fra St. Petersburg til Vladivostok?
Ja, og det er...
Hæ?
Ja.
Det er helt ute, det verste jeg har hørt.
Ja, det er helt sykt. Men
Ingen, du kan ikke høre hvor en russer kommer fra?
Nesten ikke, men det har to forklaringer.
Ja.
Og vi har vært innom egentlig begge. Den ene forklaringen jo at de ikke har høye fjell. Altså, det jo fjellene som skaper dialektene.
Mm-hmm.
Så de hadde bare denne pølsa Ural, ikke sant? Men den, kommer du over den, så det greit. Så det den ene forklaringen. Og så den andre forklaringen jo at det har vært et enevelde hele veien. Med veldig sentralstyring da, etter hvert fra Moskva I kommunisttiden. Hvor TV-opplesere og alle fikk streng beskjed om å uttale ordene sånn og sånn og sånn. Ikke noe slinger I valsen der. Og dermed så fikk du... og folk satt jo så på TV da. Så dermed så fikk du... og det var veldig klart også I skolen hvordan man skulle lære barna å snakke og skrive og så videre. Så de klarte å viske ut det, mye av det som var av dialektforskjeller. Deremot I Kaukasus, med fjellene, så det jo ikke bare at det en ny dialekt hvis du kommer over... fjelltoppen, men det jo en ny språkfamilie, ikke sant? Der det helt Texas.
Ja.
Ja.
Kan du det?
Om jeg kan Kaukasus, det er et kult spørsmål, for det det samme som å spørre, kan du 300 forskjellige språk som ikke har noe felles i dalsførene der?
Jeg visste jeg skulle få mye juling I dag. Jeg sa det også før jeg kom hit. Det bare forberedelse. Her blir det mye juling. Du, vi hadde om banning her på rekommendert for en del måneder siden.
Ja.
Og da snakker vi litt om det. Hvordan det når vi lærer oss et nytt språk, så det alltid det første man gjør, å lære seg noen gode gloser som man kan dra fram på kvelden. Mm. Og banning liksom, da blir du fort venn med en fra et annet land. Ja. Har du noe godt russisk bannskap til oss?
Ja, altså, russisk bannskap et ekstremt interessant felt. Men det det. Altså, de har de vanlige banneordene, sånn som djevel, fanden, kjort og så videre. Det ikke så interessant. De er en del av språket, ferdig med det. Men de har et eget subspråk som bygd opp rundt banning. Bygd opp rundt 7 ord for kjønn og sex, som de har laget tusenvis av varianter av. Og dette språket kalles for ruski mat, mat, og det interessant fordi det rett og slett forbudt ved lov. Men det et språk som russere kan og bruker, men i offisielle sammenhenger for eksempel så det rett og slett forbudt ved lov. Og noen av disse ordene har vært forbudt siden 1600-tallet. Blant annet det første ordet, det ordet jeg har tatt med, det har vært forbudt siden 1600-tallet. Og det...
Bliad.
Ja. Bliad. Og
Bliad.
Ja, det er sånn... jeg bruker alle disse ordene. Altså, da jeg var ung russistent, så begynte jeg altså å pugge disse ordbøkene.
Ja, du finner en bok her, Russian Swear Words, volum 1.
Ja. Men... Men så skjønte jeg etter hvert at uansett hvor mange jeg lærer meg, så blir det jo feil av meg å bruke dem. Så jeg la dem bort. Dette ordet interessant, da, for det brukes hele tiden, men det brukes aldri i offisielle sammenhenger, og jeg kan aldri stå på trykk. Så her står det jo ikke med kyrillisk, jeg tenkte at da var det kanskje greit. Men det brukes nesten som... Det nesten innholdstomt. Så man kan si at hvis man skal oversette, så vil man si hore.
Ja.
Men det brukes som, sånn som vi bruker altså. Så du bare, hvis du skal si noe, så har du altså. Så bare sier du hore.
Hvor i setningen sier det?
Hvor som helst. Det det som det sjukke. Så det det vi kaller en...
Kan jeg bli at få en kaffe, liksom?
Ja, så det det vi kaller en partikkel. Så det går ikke inn i syntaksen, men det bare brukes fritt hvor som helst. Og så
det helt fantastisk! Ja. Du kan bare slenge inn ukehøyensord nøyakt. Men det helt vilkårlig, hvor i setningen?
Ja.
Ja.
Men du gjør det der hvor du har lyst på en pause, eller hvor du har lyst til å fremheve noe, eller hvor du har lyst til å henlede oppmerksomheten til noe, eller hva som helst. Uansett hva slags motiv du har, bruk det.
Ja.
Men det som poenget her, da, det at det ubehagelig å bruke det, så jeg tar det bort. Og så nevner jeg et annet ord, fordi selv russerne innenfor, selv de som bruker det, synes det litt ubehagelig.
Ja.
Så de bruker en... De sier av og til i stedet blin, som da pannekake. Og så bruker de i stedet pannekake som altså. Men hver gang en russer sier pannekake, så vet man at han egentlig mener hore.
For faen. For et land. Men altså, du sa at det var et eget språk. Altså, hva mente du med det? At det på en måte...
For det en egen... hvis man banner på norsk, så snakker man fremdeles norsk.
Ja.
Men her på en måte så blir det en egen... man faller ut i et lett og slett et forbudt språk. Og da kommer vi også inn på dette med forbrytersjargong, som ekstremt viktig i Russland, og særlig etter Sovjetunionen. Og jeg har dette litt spekulasjon da, men russisk intelligensian, eliten, satt jo gjerne i fengsel i sovjetperioden en eller annen gang. Så det betyr at du har jo de ordentlige forbryterne også, som du satt der. Men du har virkelig en gjeng der i disse fengslene, og de lager sine egne språk med mye elementer her som jeg viste da. Men det en sånn rikdom der som helt ugjennomtrengelig for utlendinger, men et fantastisk spennende verden da, i disse...
Du innom det når du lærer bort russisk på universitetet?
Jeg pleier å ha en halvtime med det der som jeg hadde nå. Men da spør jeg alltid, det noen russer i salen? Og så hvis de svarer ja, så tar jeg det ikke.
Nei.
Men, og så sier jeg til elevene mine at hvis dette kommer ut, så kan jeg få sparken, så dette blir mellom oss.
Men omvendt, skjønner, hvis jeg drar til Russland, skjønner de engelsk?
Det varierer jo veldig, men i de store byene så skjønner jo mange engelsk, selvsagt. Men jeg samtidig overrasket av og til over for eksempel stormester i sjakk som liksom den russiske intelligensen og sånn, som hvis de ikke er helt hvis de i verdenstoppen, så er de så mye utlandet at de kan engelsk, men som kan være nesten ubrukelig engelsk. Så det varierer litt.
Ja, for de blir ikke lært noen fremmede språk på skolen?
Jo, det gjør det. De har et godt skolesystem.
Ja, men har de sånn som vi? Vi får jo engelsk og... Ja. Så det engelsk de lærer da?
Ja, engelsk. Men de som hadde skolegang fra sovjettiden, de kan ha forskjellige varianter. Da kunne man ha fransk eller tysk i stedet for engelsk. Mm. Så der det litt ymse.
Men du sa at skolevesenet bra? Er det samme systemet som hos oss?
Det veldig likt. Altså, det tradisjonelt bra, da. Det klart at i et stort land som i økonomisk krise og har vært i krise i lang tid, så jo ikke ting ordentlig bra. Men russerne har ikke noe grunn til å skamme seg over skole- eller helsevesenet per se. Det klarte sovjetterne etter hvert å få på plass. Det et ordentlig offentlig helse- og skolevesen.
Ja, så hvis jeg ender på legevakta i Moskva en lørdagskveld, vil jeg bli tatt godt vare på. Jeg er i trygge hender.
Ja, altså du må huske på at russerne var de første som transplanterte hundehjertet allerede i 1937. Og den hunden, det leste jeg, det sto som en gladnyhet, den levde i 2 timer. Men det var visst en kjempesuksess, da. Så i 1946 så klarte han samme kirurgen å få hunden til å leve i 2 døgn. Og da var på en måte gjennombruddet gjort.
Hva ler de av der borte? Hva synes russeren morsomt? Jeg ser ikke så mye sånn bilder av noen skoggerlene russere.
Nei.
Når jeg på YouTube.
Jeg må ha litt te, ja.
Da må du tisse, vet du, Atle.
Nei, det La oss ta dette med skoggerlene russere, da. Fordi da kommer vi litt inn på russiske folkesjeler. For det jo en stor forskjell mellom russere og amerikanere, for eksempel, at en russer... Nå snakker jeg særlig fra sovjetperioden og etter sovjetperioden. Dette endres jo litt, for nå det jo faktisk russere som født etter sovjetunionens fall. Det ikke så rart, da, for det jo 28 år siden. Men likevel da. Men så ting endres litt, men det endres litt sakte. Men russere vant til å ha et steinansikt i det offentlige rom. Og det for å unngå problemer. Og så hvis du kommer inn over dørterskelen og inn i leiligheten deres, så det en helt annen verden. Og det en ekstrem gjestfrihet innenfor denne dørterskelen. Og så det en fasade som steinansikt på metroen, og ofte en veldig fæl fasade på leiegården. Altså, jeg har vært hjemme hos rike russere, selv der fasaden ganske fæl. Så det skal være litt fælt i fasaden. Men så kommer du inn i leiligheten, og så det en helt annen verden. Og det klart at der det masse humor, og en fantastisk kultur, også med humor. Den tradisjonelle russiske humoren kalles anekdoter, men det en slags form for vitser. Da. Og de beste veldig morsomme. Jeg kan noen dårlige.
Ja, men jeg tar en dårlig en. Ber jo om det på en måte.
Jeg kan ta noen Putin-vitser, da. Mm-hmm. Den første vet jeg ikke om en vits en gang, det bare en sånn uttrykksmåte at Vi har jo, må huske på at vi har demokrati her I Russland. Hvis vi ikke velger Putin til president, stemmer for han som president, så blir han tsar.
Skogler de da? Etterpå?
Jeg skal ta en annen da.
Ja.
Så det Putin som sliter med nattesøvn faktisk, for det økonomisk krise. Også, men han sovner vel så vidt da, fordi I drømme så får han besøk av Stalin i drømmen. Og så spør Stalin om det noe han kan hjelpe med. Og så sier Putin at ja, det går til helvete, har du noen tips? Så sier Stalin, punkt 1, skyt regjeringen. Punkt 2, mal alle veggene I Kreml lyseblått. Og så sier Putin, hvorfor lyseblått? Sier Stalin, jeg visste du skulle hakke på punkt 2.
Jeg må ha litt sånne ferietips her på tampen, Atle. Ja. Altså, du sier at det ser jo litt sånn shabby ut på mye som på utsida. Mm. Jeg synes, hvis jeg ser bilder fra Russland, så virker det som om de hele tiden på etterskudd, sånn tidsmessig. Mm. Så hvis jeg ser bilder fra landsbygda, så ser det som om det fra 30-tallet. Har du noen bilder fra der? Ja, se her, ja. Her har du... Dette klart... Dette her klassiske internettbilder av Russland. Det bildet til venstre altså et svømmebasseng med masse elektrisk utstyr. Den flyter på noen slippers og noen livsfarlig. Og så det et hundehus laget av en vaskemaskin. Ja, der har du det. Alt litt sånn, hjemmemekk. Og så ser det ut som det ser ikke ut som det nå, noe av det. Det ser ut som det fra 30-tallet, 50-tallet.
Men det I vaskemaskinen, da tenkte jeg på deg. Du bruker jo det som instrumenter.
Ja.
Ja, og her har du brukt som hundehus.
Ja.
Men altså, det jeg beundrer med dem, for dette jeg beundrer fantasien da, og kreativiteten, og det at man får til ting med det man har.
De gutta til venstre, ja. De får ikke til ting så veldig lenge. Her døden rett rundt hjørnet. Se der, ja. Her et nytt bilde. Hva det her? En McDonald's, og så går en T-bane rett forbi. Det en drive-thru McDonald's for T-banen?
Ja.
Stopp, hvor skal... Er det for han som kjører vognen?
Det for han som kjører.
Fy faen.
Ja, men det jo også utrolig kreativt, da.
Men altså, ja.
Fordi de gutta og damene som kjører der, de skal jo også spise. Og... T-banen I Moskva jo helt fantastisk. Du går 100 ned, kommer 100 meter ned, og I St. Petersburg også, du kommer 100 meter under jorda. Og så går faktisk, alle linjene går med 90 sekunders intervaller. Så du venter aldri mer enn 90 sekunder på neste.
Det det kjappe da, på McDonald's, tydeligvis.
Ja. Her har du det du kommenterte da, med Adidas.
Ja, det var en lytter som sendte inn en melding og mente, hva det opphenget de har på Adidas?
Ja.
Det så mange folk med Adidas-klær der borte. Ja.
Nei, det jeg tror det kommer fra oppløsningen av Sovjetunionen, for da var det en periode hvor det var en veldig fascinasjon for alt som kom fra Vesten.
Mm.
Og så, men så har det gått 28 år da, og da ser det Adidas-skiltet sånn ut.
Du, jeg synes fremdeles, på tross av alt vi har sagt der, at det virker litt sånn skummelt å dra dit. Selv bare på en helgetur. På en sånn en rar måte. Ja, men det klart jeg har hørt mye fra band og sånn at stasjet ditt kan bli stjert, og du burde sørge for å bestikke noen for at ikke tingene dine blir tatt og sånn. Men det trygt land å reise I.
Jeg føler meg helt trygg. Absolutt. Så det jeg føler deg helt trygt. Samtidig så har jeg blitt slått ned I Russland.
Hvorfor det? Hva skjedde?
Nei, det var I de harde Jeltsin-årene. Da var det fullstendig Texas. Så jeg ble slått ned og ranet. Og da hadde jeg en kompis som hadde en kompis som jobbet I KGB.
Da det mye greier på en gang her. Ja. Dette velger å dra på hatten helt på tampen.
Ja, og han kompisen, det heter jo ikke KGB etter Sovjetunions oppløsning, da, men han hadde bakgrunn fra KGB. Og I KGB så har de en enorm æreskodeks. Det som skjedde da jeg ble slått ned var blant annet at jeg kom da på russisk TV. Jeg debuterte på TV da. Jeg kom på TV for det var så, altså en utlending ble slått ned og sånn. Det var en stor sak da. Så da måtte det måtte på TV. Men i hvert fall da, han fyren fra KGB, han kom da og møtte meg. Og i bilen sin. Og så skulle jeg sitte på meg, og så skulle vi finne de som hadde slått meg ned. Og så kjører vi rundt, og så plutselig drar han opp en revolver. Og da, men det var sånn blandet følelse. Jeg satte pris på den. Altså, han følte at disse som hadde slått meg ned, de hadde fornærmet ham og det russiske folk, og ikke visst gjestfrihet. Så de har en enorm gjestfrihet. Og jeg satte også pris på den gjestfriheten med den revolveren. Men da, jeg tror jeg klarte å på et eller annet måte få fram at jeg tror vi dropper det, ja.
Du ble slått ned på gata i Russland, ja. Viste ham på TV, og så kjørte du og KGB rundt og veiva med en gønner i gatene.
Ja. Men det var en kul tid. Altså, jeg bodde da i... Dette er ikke representativt for Russland. Altså, jeg skal... Før du bare kutter all lyd og sånn, så må jeg bare si at...
Ja, for du hører at vi burde slutte der, ikke sant?
Nei, jeg bare si at...
På gangsteren, Atle Grønn, så blir det da...
Hvis man for eksempel dør til Moskva i dag,
ja.
Så har jeg forstått at Moskva har verdens beste restauranter.
Ja.
Jeg er ganske overbevist, og jeg har bodd i Frankrike og så videre. Jeg vil påstå at jeg har verdens beste restauranter. Du spiser på Michelin-nivå for 200 kroner. Det er helt fantastisk nivå på restauranten i Moskva nå, hvis du bruker disse appene og sånn. For det finnes jo sikkert dårlige restauranter også i Moskva. Hvis du dropper en drive. Så det er helt fantastisk det som skjer på mange områder. Men de harde 90-årene der i St. Petersburg var spesielle. Jeg bodde hos en familie da dette skjedde i en drabantby utenfor St. Petersburg som het Kopchina, som var litt sånn halvfarlig strøk. En veldig fascinerende strøk, fordi i naboblokka mi så bodde verdens smarteste mann.
Altså, som hadde papirer på det? Eller?
Ja. Der bodde verdens største geni, og jeg har studert sjakkgeniene, men det geni som fascinerer meg kanskje aller mest bodde der. Han heter Grigori Perelman, og han løste noen år senere, på begynnelsen av 2000-tallet, så løste han Poincarés formodning, som var et tusenårsproblem i matematikk. Han fikk da en pris på $1 million for å løse det problemet. Den prisen takket han nei til, og fortsatte å bo i det nabolaget med mora si, og levde av å spise sopp. Yes. Han ville ikke ta de pengene, for det ville besudle matematikken.
Jeg skjønner.
Så det er et fantastisk folk. Og,
de er sta, vet du.
De er sta, og de har... altså, det er så... Det er, kan vi ha tid til et par ord om russiske folk?
Ja, ja, ja.
Så hva er det med det russiske folk? Så, hva er det russerne har felles med nordmenn?
Vikinger.
Men de har et par andre ting felles. De har... maten felles. Det er mye dill, og da mener jeg faktisk denne busken dill.
Ja.
Og det er ikke disse middelhavskryddegreiene og så videre. Jeg serverte taco til en russer en gang, han ble dritforbannet, nektet å spise det. De har liksom det samme kostholdet som oss, og så har de det samme klimaet. De har ordentlige årstider, ordentlig forskjell på vinter og sommer. Så de er litt sånn som oss på mange områder. Så har de en fullstendig mangel på politisk korrekthet. Og det tror jeg er det som henger igjen aller mest fra sovjettiden. For sovjettiden la jo bånd på, da hadde du et samfunn fra 1917 til 1991, som på en måte la bånd på mye av den frie diskusjonen. Og det var på en måte ikke mulig å problematisere begreper som homofil eller neger, eller ikke sant, sånne begreper. Man kunne liksom ikke problematisere det. Det var ikke det at man skulle man kan ju inte snacka om det så upplöses Sovjetunionen så har man inte tänkt igenom dessa tingen i det hela tatt. Och nu har det bara gått 28 år och 28 år är ganska lite så kort tid så de har inte rukket att tänka igenom såna ting. Så det är omöjligt för en russare att säga något som är politiskt korrekt. Ja. Och då menar jag själv den där liberala västliga intelligensen som jag hör på sån russisk undergrundsradio och sån som säger alla de riktiga tingena men de klarar alltid att så plumpa ut i det med något politiskt korrekt.
Du måste vara förberedd på det om du ska över.
Ja, och det är den där det är en arv från Sovjetia. Och så har de detta var något jag tänkte på egen hand när jag gick hit idag. Jag är väldigt stolt av den tanken. Hoppas det inte sitter någon som har skicklig peiling på Ryssland och russisk kultur. Alltså jag menar skicklig peiling som har tänkt massa på russisk filosofi. Men jag tänkte att okej, ryssarna har inte någon Kant eller Descartes och sånt. Det heter de europeiska filosoferna, inte sant? De har inte såna djupa filosofer. De två största filosoferna i Ryssland, de tänkte inte såna strängt logiska tankar som Kant och Descartes. De två största filosoferna i Ryssland, det är Lenin och Dostojevskij. Ikke sant? Så de fick något ut av det. Nu måste jag säga att de levererade. Men de är inte strängt logiska på den västliga måten som jag representerar då. Så de har en annan lite annan måte att tänka på som kanske bunner i att det inte har varit genom ett upplyst enevälde men ett uupplyst enevälde och de har ett den russiska intelligensian alltså begreppet intelligens är ett latinskt ord men blev tagit i bruk på 1800-talet av russarna och den russiska intelligensian har alltid varit i skvis för den har varit mellan härskaren och folket. Och så har den russiska intelligensen har romantiserat folkets fattigdom, romantiserat det russiska folk och aldrig på något sätt blivit godtagit av det russiska folk som är russiska folk driter väl i den alltså russiska folk vill väl ha bröd på bordet, vill inte ha den där romantiken runt den russiska fattigdomen. Men det är ju det Dostojevskij också gör och Tolstoj att de skapar en historia om att är du en fattig russisk bonde så är du när Gud, ikke sant? När jorda och så vidare. Så det har aldrig varit någon lycklig symbios av intelligensen och folket. Och så har du den eneväldiga härskaren i tillägg då.
Ja, så det vi läser när vi läser russisk litteratur ja. Så läser vi något skrivet av de som är mitt i den skvisen där. Så ja. Prövar att tillfredsställa både upp och ner. Eller kanske mest upp.
Ja, alltså vi läser de som är i skvis. De är i skvis mellan två måter att tänka på. Det är att tänka västvänt, de västvänta. Det är det Peter den store gjorde då han grundade Sankt Petersburg. Och så är det de slavofila, för exempel Dostojevskij, som säger att russarna har sin egen väg. Den russiska snackar om den russiska själ och den russiska bonde och så vidare. Och att russarna finner sin egen väg mellan det europeiska och det asiatiska eller kanske en blandning av det europeiska och det asiatiska men den grejen där funkar inte så väldigt bra och jag har snackat väldigt mycket om religion och det är lite rart för jag snackar nästan aldrig om religion men jag kan då bara avsluta den religionsgrejen och den Ryssland har sin egen väg och så vidare med att nämna att 63% av den polska befolkningen går jämnligt i kyrkan 63 43% av den amerikanska befolkningen går jämnligt i kyrkan. 3% av den norska gör det. Ikke sant? Så är det enormt språng mellan Norge och USA och Polen. Ryssland, var befinner de sig? Bara 7% går jämnligt i kyrkan. Så ryssarna är på något sätt de är ganska lika oss egentligen på mycket. Men så har du den intelligensen som ska istället för att ge dem välstånd så ska de ge dem andlig föda så funkar det inte så väldigt bra.
Før vi går, Atle, har du noe arr, eller? Etter når du ble slått der, som du kan vise fra?
Nei, dessverre. Ja. Ja. Du har sikkert noen.
Ja, men ikke fra da jeg ble slått ned i Russland, og vi kjørte rundt med KGB og Gunner og det grann der. Ja, ikke noe, det er du som er den halingen her oppe i dag. Det er ingen tvil om det. Jag bara så vi kunde sitta här till morgon, vet du.
Ja.
Vi har 90 ja, bilder till på den.
Det är gøy med Russland.
Okej, okay, ett sista frågsmål var det. Hvis jag ska dra till Russland, var ska jag dra? Som både är tryggt och som ger mig ett gott bild av det. Resetips.
Alltså, du St. Petersburg är ju fantastisk, men det är ju det mest europeiska också. Men det som är det allra viktigaste syns jag med att dra till Russland, det är att du måste försöka komma in för dörrstocken.
Ja, men de snackar ju inte engelska då.
Nej, men alltså du måste uppsöka de miljöerna, för exempel I ditt fall då, dra på en musikfestival eller något sånt och så kom där få någon kom I kontakt med folk som inviterar dig hem till dig. Det är det som är det mest det är fantastiskt. Men ellers så
Må jeg ha med egen brus, eller serverer de bare alkohol?
De serverer te.
Ja, ikke sant? Det sant. Med syltetøy.
Med syltetøy.
Jeg må si for at det blir en liten sommerferie. Det ikke noe rekommendert I juli. Så neste gang vi ses, det blir først mandag 26. August. Men da blir det til en litt sånn koskveld her, for da det etter ønske fra lyttermassen, så blir det dinosaurer på menyen. Det ingen ringere enn paleontolog Jørn Hurum som tar turen, det var han som fant fossilet Ida I 2009. Men det jo så svært tema. Vi kunne jo hatt det sikkert en egen podcast bare om dinosaurer, så det fint at folk sender inn noen spørsmål. Altså, bare så jeg spør om det dere faktisk lurer på. Ellers så blir det bare mitt der. Send inn via Facebook-sida til rekommendert. Må få lov til å ønske alle sammen en god sommer. Takk for I aften, og applaudere Norges hardeste mann, Atle Grønn.
Produsert av Klinge.